Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvanaest časova i dva minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. U jesen, tačno pre 10 godina, na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, posebnom rezolucijom, iniciran je dijalog Beograda i Prištine. Sljedećeg proleća u Briselu održan je prvi sastanak predstavnika dve strane. Proces je počeo kao tehnički, a posredovali su Evropska unija i Sjedinjene Države. Od tada dijalog je imao ubrzanja, krize i prekide, ali kontinuitet procesa, pravac i energiju davali su međunarodni posrednici, Evropska unija formalno i politički, a Amerika suštinski. Dijalog je u međuvremenu iz tehničke razvio i političku dimenziju, a njegov kraj projektovanje kao sveobuhvatni sporazum. Približavanje završne fazi ulogu posrednika učinilo je vidljivijom, značajnijom i direktnijom, toliko da je srpska strana u jednom trenutku primetila da neki akteri na zapadu ne bi želeli da se Srbija uopšte meša u rešavanje kosovskog pitanja. Danas, kada je dijalog Beograda i Prištine posle 20 meseci ponovo pokrenut, postavlja se pitanje daljih planova i ideja vodećih međunarodnih aktera na putu rešavanja kosovskog pitanja. Za Rečeno i prećutano o tome govore Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, i Siniša Ljepojević, publicista i dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Londona. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd. Evo, u vezi sa ovim što sam rekao u uvodu, je jedno istraživanje od prošle godine u kome se pokazalo da gotovo 3/4 građana Srbije smatra da naša republika uopšte nema ili ima ograničen uticaj na rešavanje kosovskog pitanja. Kako je vaše mišljenje o tome, odnosno koliko je duboka implementacija ili koliko je dubok uticaj međunarodnih aktera u ovaj dijalog koji je u toku evo već 10 godina praktično? Gospodine Zečeviću, vi ste poznavalac i Evropske unije i njenih institucija, pa i ovih prilika u vezi sa pregovorima. Kakav je vaš utisak?
Moj utisak je da je Srbija izgubila mnoge poluge vezane za rešavanje kosovskog pitanja. Pre svega, Srbija više nema kontrolu nad Kosovom u formalnom smislu. Mi nemamo naše državne organe na Kosovu i Metohiji, nema vojske, nema policije, nema državne administracije. Prema tome, u tom smislu mi smo izgubili poluge. Ali opet, s druge strane, bez naše saglasnosti ne može da bude konačnog rješenja kosovskog pitanja. Znači, za zapadne zemlje koje su priznale Kosovo 2008. godine, bi bilo izuzetno važno da Srbija kaže, da Srbija bude ta koja će reći: mi smo definitivno izgubili Kosovo, Kosovo je nezavisna država, mi više sa Kosovom nemamo nikakve veze. Jer bi na taj način Zapad dobio neku vrstu legitimiteta za akciju koju je izveo 1999. godine i za sve poteze vezane za kosovsku krizu. Prema tome, za njih je vrlo važno, uostalom, to naše priznanje Kosova bi zatim omogućilo da se Ujedinjenim nacijama slomi, da tako kažem, otpor Kine i Rusije, jer zašto bi Kina i Rusija sprečavale ulazak Kosova u Ujedinjene nacije ako ga je Srbija priznala. Prema tome, u tom smislu mi dalje ostajemo na neki način akter za konačno političko rješenje. Nažalost, mi više nemamo de facto kontrolu nad tom teritorijom i u tom smislu mi smo nemoćni i stalno primamo neke posrednike koji nam nude neka rješenja koje mi sad razmatramo, da li ćemo nešto da prihvatimo, da li nećemo da prihvatimo, da li ćemo tražiti neki kompromis i tako dalje.
Gospodin Ljepoviću, vi ovu istu stvar posmatrate sa distance, da tako kažem, iz Londona. Nedavno ste doputovali u Beograd. Koliko se u britanskoj političkoj eliti Srbija percipira kao značajan akter u dijalogu, odnosno koliko Britanija sebe vidi kao jednog od najznačajnijih aktera u dijalogu Beograd i Prištine?
Britanija je trenutno u velikim problemima unutrašnjim i odnosima sa Europskom unijom i jednostavno nema prostora da se bavi sa Kosovom i pomalo pokušava da pronađe rezervni položaj. Međutim, istovremeno Britanija je dio američkog bloka i tu nema, ne bi trebalo očekivati neka velika iznenađenja u odnosu na američku politiku prema Kosovu. U Britaniji se ne krije da je Kosovo praktično američki projekat i da su evropske zemlje samo tu bile jedan instrument, a neke od njih su mislile da imaju neku svoju šansu da se instaliraju u tu geopolitičku igru koja Kosovo znači. Jer Kosovo je zaista dio jedne šire geopolitičke igre i ovog puta, za razliku od prije 20 godina ili 15 godina, sad je još nekih međunarodnih igrača uključeno u tu geopolitičku igru, znači ne samo Zapad i Amerika. U tom smislu može se realno smatrati da je takozvani međunarodni faktor, pošto je Kosovo međunarodni projekat, vrlo bitan u bilo kakvom daljem razvoju tog takozvanog dijaloga i nekog traženja rješenja. Međutim, istovremeno, kao što je slobodno rekao, to je, bez Srbije ne može ništa. Bez Srbije ne može ništa da se, mislim, može na
sobu,
može, siležistvo postoje, konačno mi smo svjedoci tog siležistva na Kosovu, prema tome, ali ne može, ali i ne može. Tu postoji jedan mali problem koji Srbija već godinama ne koristi, naprotiv, ponaša se potpuno, za mene, nerazumno, a to je rezolucija 1244, jedno naše nakaradno tumačenje. U stvari, mi uopšte ne spominjemo tu rezoluciju 1244. Jer jedini pravi međunarodno-pravni akt koji je na strani Srbije je rezolucija 1244. Zaboravlja se da je rezolucija 1244 trajni dokument, za razliku od svih drugih rezolucija Savjeta bezbjednosti koje traju godinu dana pa se produžavaju. 1244 je trajni dokument donesen na osnovu dijela povelje Ujedinjenih nacija koje je međunarodno pravno obavezujući. Prema tome, jednog časa, ako bude neko rješenje za Kosovo, prvo će Savjet bezbjednosti morati da ukine tu rezoluciju i da donese novu rezoluciju kojom će riješiti taj problem kojim se bavi rezolucija 1244. Druga stvar koju ja ne razumijem u Srbiji je ono takozvano savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde. Međunarodni sud pravde uopšte nije rekao da je odcepljenje Kosova legalna stvar. Naprotiv, Međunarodni sud pravde je dao savjetodavno mišljenje na osnovu papira koji je proglašena nezavisnost. Na tom papiru nema nikakvog zaglavlja. Ne stoji koja je to institucija, ništa nije zvanično. To je, kad gledate po papiru, to je grupa građana, slučajno većina njih su bili poslanici, ali bilo je tu ljudi iz Beograda koji nisu poslanici. Znači, to je grupa građana proglasila nezavisnost. To nema nikakvu pravnu valjanost. Ali isto tako, grupa građana na tom jednom papiru koji nema nikakvo institucionalno pokriće može da proglasi što hoće. Prema tome, to nije nelegalno, ali nije pravno valjano. Međutim, mi smo prihvatili jednu propagandu već viđenu da se kroz medije praktično plasira jedno nakaradno tumačenje tog takozvanog savjetodavnog mišljenja i do dan danas mi ponavljamo tu mantru. To je ono gdje Srbija gubi svoj status u očima onih koji hoće da urade ono što je njihov interes. Tu je i pored ovih svih stvari koje ste ranije govorili, gdje smo izgubili taj instrumentar i unutar Kosova, ali mi gubimo i na tom jednom političko pravnom planu, iako ti dokumenti postoje.
U svakom slučaju, o čemu ste vi govorili, jeste neki prostor koji bi Srbija u budućim pregovorima u nastavku dijaloga mogla vjerojatno da iskoristi, da pojača svoje pozicije aktera tog dijaloga. Ali ako se vratimo sad na ove međunarodne aktere, na ove tako kažem krupne igrače, znamo da Evropska unija posjeduje određeni format, procedure, činovnike i administraciju koji vode dijalog Beograda i Prištine, ali kako se suštinski kreira ta politika Unije prema ovom pitanju? da li su to mesta u nekim tajnim kabinetima gdje se donose odluke, možda tajna diplomatija ili lobističke grupe. Kako funkcioniše to kreiranje, eto konkretno u slučaju europske politike, gospodine Zečević?
Što se tiče Evropske unije, sad tu ima poprično jedan broj apsurda. Vi, da biste u oblasti spoljne politike doneli neku odluku, morate budete jedinstveni. Znači, za razliku od, recimo, privredne oblasti, gde možete kvalifikovanom većinom da donosite propise i tako da. Međutim, ovde nema jedinstvenog stava država članica Evropske unije po pitanju Kosova, jer jedan manji broj njih ne priznaje nezavisnost. I sad, odakle mi imamo utisak da Evropska unija na neki način možda i nije potpuno objektivna kad je reč o Kosovu, zato što najmoćnije članice Evropske unije su priznale Kosovo, a praktično ona koja najviše finansira, obzirom da je najmnogobrojnija, najmnogoljudnija država, Nemačka, u okviru Evropske unije, je vrlo zainteresovana da se izgura taj proces nezavisnosti Kosova do kraja. I obzirom na ogroman uticaj koji Nemačka ima na evropske institucije, obzirom da je najveći financijer, obzirom da je neki od ključnih ljudi u Evropskoj uniji su povezani sa nemačkom administracijom, pre svega predsjednica komisije Ursula von der Leyen, koja je bila član nemačke vlade, ministar odbrane, vrlo bliska saradnica Angele Merkel, govori se da je Miroslav Lajčak relativno blizak Berlinu i nemačkoj diplomatiji, kažem, sredstva, znači tu je dosta veliki uticaj Nemačke i to je ono što se dogodilo ovih dana. Mi smo se bojali da Nemci ne isforsiraju rješenje.
Govorili se prošle nedelje o Išingerovom planu, tako znamo.
Da, to je Išingerov plan, koji u stvari šta je Išingerov plan, i Išinger je nemački diplomata koji je bio ambasador u Vašingtonu, radio je na drugim mestima. Sad ne mogu da što se svetim da li bio u Londonu, ne znam da li to znate, ili u Parizu, ali sve u svemu. On je predložio, oni su se zalagali za taj model dve Nemačke. Znači, o čemu se tu u stvari radi? Radi se o tome da mi ne priznamo Kosovo, ali da dozvolimo da postane član Ujedinjenih nacija. Znači, praktično, kao što Istočna Nemačka i Zapadna Nemačka su bile članice Ujedinjenih nacija, tako bi mi trebali da dozvolimo Kosovo da bude član Ujedinjenih nacija, a da ga mi ne priznamo. Što smo mi odbili. Znači, nismo prihvatili tu varijantu.
Da li se, s obzirom da se govori o tim planovima, da li se u stvari sada nalazimo u jednoj završnici? Ja sam pomenuo da je dijalog počeo pre 10 godina kao tehnički, pa je kasnije dobio i tu političku dimenziju. Na kraju bi trebalo da bude taj takozvani sveobuhvatni sporazum. Da li smo mi blizu tog perioda, ulazimo li u taj period kada bi trebalo postići sveobuhvatni sporazum?
Ja mislim da nismo. Mislim da je takozvano rješenje nije realno očekivati. Iz više razloga. Prvi razlog je što, ponovo da kažem, da je Kosovo je dio geopolitičke igre koja još traje. Drugi razlog je što Zapad u suštini i ne želi rješenje. Zato što ta igra još traje i zato što su međunarodni odnosi su generalno strašno birokratizovani. Što znači da njihova logika počiva na birokratskoj logici. A birokratska logika je da se problem ne rješava, nego da bude otvoren, da traje. Naravno, tu postoji još jedan element koji se rijetko spominje, kako je uopšte došlo do kosovskog problema u savremenom smislu. Amerika je imala problem kako da veže Albaniju za sebe. Jer Albanija je igrala, ova nova Albanija, je li poslije komunizma, ona je igrala jednu vještu igru između Njemačke i Amerike, a i tadašnji predsjednik Albanije je bio vrlo sklon Rusiji, to se malo zna. Ja sam u to vrijeme radio u Albaniji, tako da kod toga se baš sjećam. I onda su Amerikanci došli na ideju Mussolinija da urade isto što Mussolini, da vežu Albaniju za sebe tako što će Albaniju obećati Kosovo. I to je učinjeno. I taj problem još traje. Prema tome, sve je moguće u životu, naravno, ali ja mislim da je nije realno očekivati neko rješenje, ono što se zove rješenje, u neko skorije vrijeme. Ne.
12. časa i 17 minuta slušate emisiju Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2. Naši gosti danas su Slobodan Zečević i Siniša Ljepanić.
Eko. Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12:22, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena stanju dijaloga Beograda i Prištine, odnosno ulozi stranog faktora u tom dijalogu. Naši gosti su Slobodan Zečević i Siniša Ljepojević. Mi smo u prvom delu razgovora načelno razmotrili mehanizme briselskog dijaloga, međutim, kada se govori o njegovom kreiranju, o idejama, u principu, Evropska unija nastupa kao jedinstven faktor, međutim, očite su podele u samoj Evropskoj uniji, ali ako se zadržimo na Nemačkoj, ona je do sad pokazivala jedan tvrd pristup. Kako je to sada, gospodine Zečeviću?
Ja za sada nemam, ja mislim da ona ostaje pri tom tvrdom pristupu. Ja mislim da je Nemačka na neki način ima svoje geostrateške interese u Evropi koje pokušava da na neki način, odnosno da je posluži Evropska unija kao produžena ruka svega toga, što naravno nije baš interes svih članica, nekih jeste, nekih nije. Što se tiče samog odnosa prema Srbiji, Nemačka je uvek želela da ima dobre ekonomske odnose sa Srbijom, ekonomske u smislu, ali nije volela da Srbija bude jaka na Balkanu, teritorijalno jaka, da ima neku dominaciju. Ostalom, stvaranje Kraljevine Jugoslavije je bila posledica u stvari želja Francuza i Amerikanaca da ograniče nemački uticaj u ovom delu i u istoku Evrope. Tako je i nastala Jugoslovenska država i zato smo mi imali i podršku da je napravimo. Posleratna Jugoslavija otprilike igrala i tu neku, opet nastavila da igra tu ulogu i Nemci uopšte vrlo, vrlo loše gledaju na neko teritorijalno, da kažem, pod uslovno govoreći širenje Srbije, naročito kada bi Srbija dobila jedan deo Kosova, i oni to smatruju da bi to bilo vrlo loše, jer se boje naših aspiracija prema Republici Srpskoj. Tako, znači, naših zapadnih aspiracija prema zapadnim delovima bivše Jugoslavije. I mislim da je tu imaju neki geostrateški, naravno niko vam sad to neće otvoreno reći, to je stvar prošlosti i tako dalje, ali u suštini ima dosta toga iza cele te priče.
Angela Merkel je pre 10 godina baš ovde u Beogradu donela jedan spisak zahteva tadašnjem predsedniku Borisu Tadiću. Verujete li da je taj spisak sada skraćen ili da se dalje insistira na istim tim zahtevima?
Ja mislim da se insistira na priznanju nezavisnosti Kosova. Mislim da je to neka politika koju Nemci brane uporno. Sad i postoji priča da je Tadić otišao sa vlasti zato što nije prihvatio taj spisak zahteva. To je sada, naravno, nešto što bi trebalo da se analizira posebno, da li je to moguće ili nije. Ali, kako da vam kažem, bez obzira, mislim da je predsjednik Vučić stavio neke otprilike granice. On želi da učestvuje u tom delu razgovora o normalizaciji odnosa ekonomskih slobodi kretanja robe, ljudi i kapitala, ali da on ne želi da razgovara o priznanju Kosova. To je njegova neka crvena linija koju je za sada postavio.
U ovom kontekstu je bilo zanimljivo da, recimo, predsjednik Vučić ima dobre odnose i sa Macronom i sa Angelom Merkel. Sad dolazimo na pitanje odnosa Francuske i Nemačke i njihovog uticaja na dijalog Beograda i Prištine. Kakav je vaše stav, ne znam, imate li Slobodane?
Ja sam čovjek koji je na neki način obrazovan, ja sam završio fakultet u Francuskoj i na neki način sam obrazovan na tom modelu dogovora između Nemačke i Francuske. I u suštini on jeste vrlo bitan, on je temelj Evropske unije. Međutim, moram da vam kažem da u poslednje vreme zaista postoje velike razlike u pristupu budućeg razvoja Evropske unije između dve strane. Postoje velike razlike, što ne znači naravno da oni neće doći do nekog kompromisa na kraju, jer to je logika evropske integracije, da se na kraju svako brani neki svoj stav i traži se kompromis. To je logika.
A s obzirom na
ali ogromne su razlike. Pre svega, vrlo su loši bili odnosi, vrlo hladan odnos je bio Merkelove prema Makronu. Praktično od onog njegovog govora na Sorboni u septembru 2017. Merkelo apsolutno nije odobravala taj koncept transformisanja Evropske unije u jednu suverenu, da tako kažem, silu, koja bi praktično imala jedan federalni budžet poput Sjedinjenih Američkih Država, gde bi došlo do prelivanja sredstava ka siromašnijim južnim članicama Evropske unije. Nemci su smatrali da oni ne treba da plaćaju za ove koji su, da tako kažem, manje razvijeni, neozbiljni, neodgovorni, kao što su Grci, kao što su Italijani, kao što su Španci. Znači, to je bio jedan, da tako kažem, i vrlo je ona imala rezervisan stav prema Makronu, smetalo je to što on stalno to ističe. Na kraju malo su se stvari promenile u poslednje vreme, jer su Nemci shvatili da u Kinezi sa ovom koronavirusom, Amerikanci, svako gleda sebe, da Nemačka kao veliki izvoznik vrlo lako može da bude izbačena sa tih tržišta, obzirom da će oni to prepustiti svojim firmama da bi izašli iz krize. I onda mislim da je Nemačka sada opet skoncentrisana na Evropu, želi da evropski projekat na neki način oživi i da uspe. Pokazala izvesnu fleksibilnost, dozvolila je tih 750 milijardi koji će praktično biti ubrizgani u državi. Tu je došlo opet do približavanja kompromisa između Francuske i Nemačke.
Da li iz ove analize francusko-nemačkih odnosa koje ste sada iznali možemo izvući jedan pozitivan zaključak za dijalog Beograda i Prištine, da možda Francuska ili Macron pokazuje više razumevanja za srpske stavove?
Francuska je pokazivala više razumevanja u smislu da je ona govorila slično kao i američka administracija, znači ako se vi nešto drugo dogovorite, mi prihvatamo, mi bi u načelu prihvatili, znači prihvatili bi neku eventualnu čak i promenu granica ako biste vi to dogovorili. To je bio neki stav Macrona. A Nemačka je bila vrlo tvrda, ona je rekla ne prihvatamo ništa, samo dolazi u obzir priznanje u ovim granicama. U tome je bilo razlika.
Gospodine Ljepoviću, evo, došli smo i do Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, koje na neki način imaju prilično slične poglede na kosovski dijalog. Koliko je Amerika uspela da ovim involviranjem u taj dijalog u posljednjih godinu i po dve dana nešto promeni, ili da li je možda stala na srpsku stranu sa Matthew Palmerom kao posljednik, sa Richardom Grenellom, i šta se tu dalje može očekivati?
Pa da, u baznoj poziciji Amerike nema nikakvih promjena. Od prvog dana kosovske krize, a isto tako nema nikakvih promjena u politici prema srpskom korpusu, prema Srbima, znači od 92. godine. To nema nikakvih promjena. I ti razni medijski nagovještaji da Amerika mijenja, to je čista propaganda. U novije vrijeme treba da znamo da se u velikoj mjeri državni sistem u Americi raspao i postoje razni centri moći. To se recimo vidi i po Kosovu. Ima zvanično predsjednika Amerike da te pregovore, a ima opet poseban čovjek iz State Departmenta i iz Ministarstva vanjskih poslova. To je, znate, mnogo babica kilavo dijete. U osnovi ne želi se rješenje, nego se želi stvarati privid u američkom prisustvu u svijetu i u njenoj moći. Kada je riječ o Grenellu, to je jedan privatni projekat, to uopšte nije nikakva politika predsjednika Amerike. Grenell je čovjek koji traži reference za svoje ambicije da bude državni sekretar, da bude ministar vanjskih poslova ili eventualno savjetnik za nacionalnu bezbjednost. I ovo je jedini prostor gdje on može da nešto inicira sa tim svojim nikakvim autoritetom, da je čovjek bez posla trenutno. Dalje, to su privatne inicijative, kad je reč o Grenellu, vezane i za neke skrivene ekonomske ambicije nekih investicionih fondova. A to je prije svega uslovljavanje Srbije preko Kosova, da Srbija proda elektrodistribuciju, telekom i mobilnu telefoniju MTS. I zato je interesantno da je onaj potpredsjednik Atlantskog savjeta, Amerikanac, rekao sada da su ovim razgovorima, u ovom nastavku dijaloga, ovim razgovorima, su prisutni finansijski stručnjaci. Kakve veze imaju finansijski stručnjaci u ovom što je zvanično rečeno da je dijalog? A generalno stalo govori važna ekonomija i tako dalje. Generalno ne treba vjerovati. On je, ja bih podsjetio da je on krenuo u tu kosovsku misiju u Berlinu dok je bio ministar vanjski, ambasador. Onda je rekao da je ekonomija važna i da je potpisan sporazum o avionskom saobraćaju. Jer je strašno važno da se uspostavi saobraćaj. Dvije nedelje poslije toga je ta kompanija koja je trebala da obavlja saobraćaj, German Wings, je bankrotirala, ona više ne postoji. Ko će da leti? Drugo, insistiranje da je saobraćaj strašno važan i da je veza između je potpuno besmisleno, jer taj saobraćaj postoji, nema avionski. Ali imate oko 50 polazaka svaki dan autobusa iz Kosova do Beograd i drugih gradova u Srbiji. Prema tome to postoji.
3000 ljudi svakodnevno.
Molim vas, to postoji. Pune su bolnice u Srbiji, ljudi. Ljudski kontakt je oživljen. On postoji. A to kad priča Grenell, to su sve neki trikovi koji lično meni, znajući tehnologiju američku, političku tehnologiju, diplomatsku, ulijevaju velike sumnje. Ne samo u konačno rješenje da li će ono biti, nego i u namjere u međuvremenu.
Na osnovu ovoga što smo do sada čuli od vas obojica, možemo nekako reći da uprkos njemu Zapad pokazuje neku proaktivnu politiku prema ovom dijalogu, pokušava da, eto, ponekad i fingira dijalog, ali za istog bi se možda moglo reći da oni pružaju Srbiji neku pasivnu podršku u ovom dijalogu. Kakva je pozicija i kakva je moć Rusije pa i Kine u ovom trenutku prema ovom pitanju dijaloga i konačnog rješavanja srpsko-agresivskog spora?
Što tiče pozicije, mislim, Rusija ne učestvuje direktno u dijalogu. Sa posrednike Evropska unija, čak i Sjedinjene Američke Države ne učestvuju, mada su se one ubacile u jednom trenutku. Ja sam mislio da će preuzeti potpuno ovaj dijalog u svoje ruke, a onda ništa nije bilo toga. Opet su vratili to u Evropskoj uniji. Znači, zaista Evropska unija u ovom trenutku možda ima jednu iznenađujuću poziciju lidera u tom dijalogu koju ona nije imala tokom 90. godina, recimo krize u Bosni, i pokušavala je sa Lordom Ovenom, sa onim, ali nije uspela da se nametne kao neko ko rešava probleme na terenu. Rusija, da se vratimo na ovo što ste vi postavili pitanje, je na kraju krajeva nije direktan učesnik, indirektan je posmatrač na neki način, ali nema bez Rusije konačnog rešenja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rusija mora da se složi sa tim da bi, odnosno nema, ovo što ste vi pomenuli u početku, promjene rezolucije 1244. Uostalom, sama intervencija na Kosovu, to je sad jedan moj utisak, je u stvari trebalo da posluži da se preskoči taj sistem koji je uspostavljen posle Drugog svetskog rata, međunarodnog prava i Ujedinjenih nacija i tako dalje, Saveta bezbednosti. Za zapadne zemlje u tom trenutku to je bio jedan mastodont gde oni nisu mogli da proguraju svoje rešenja. Oni su smatrali da su dobili u hladnom ratu i da mogu, ali da ne mogu preko Saveta bezbednosti da ostvaruju svoje interese upravo zbog veta koji bi uložili Rusija i Kina. I onda su oni izmislili jedan novi koncept, a taj novi koncept je bio koncept takozvanog humanitarnih intervencija. Znači, ako se u jednoj zemlji desi humanitarna kriza, onda Savet bezbednosti i međunarodno pravo više nije bitno. Mora Zapad direktno da interveniše što pre da bi se rešila ta humanitarna kriza, da bi se zaustavila humanitarna katastrofa. I to je bila ideja, znači, da se jednostavno ceo koncept međunarodne bezbednosti koji je uspostavljen posle Drugog svetskog rata na neki način skrajne i da Zapad preuzme ovu ulogu. Međutim, i dalje, bez obzira na sve to, ipak Savet bezbednosti je taj koji je na kraju krajeva nosilac međunarodnog prava danas. Nisu oni u potpunosti uspeli, danas se stvari ipak menjaju, Kina jača, Rusija je takođe više nije ono što je bila. Tako da bez njih neće biti konačnog rešenja i to je nama neki adut na kraju krajeva. A i to što jedan dobar deo država u svetu nije priznao Kosovo.
Taj geopolitički proces o kome ste i vi sada govorili, odnosno geopolitičke promjene koje se dešavaju, na neki način se mogu analizirati ako ih analiziramo, da li one možda idu u prilog Srbiji ili očuvanju status quo, ili kako se Niša vi na to gledate, da li to može biti pozitivna stvar za konačno rešavanje kosovskog pitanja?
U svakom slučaju idu u prilog, sad u kojoj mjeri će to imati uticaj na krajnji rezultat, ali u svakom slučaju to ide u prilog Srbije. Prvo, Srbija nije više sama u svojoj političkoj poziciji. Nije više sama, tu postoji Rusija, postoji Kina, postoji i ono što se ovdje malo zna, postoji čitav islamski blok, izuzev Turske. Islamska konferencija, iako je Turska svake godine predlaže islamskoj konferenciji da prizna Kosovo, još nije priznalo Kosovo, zahvaljujući Egiptu, Iranu, još nekim zemljama, kao što je Nigerija. Prema tome, Srbija je sad u potpuno, u međunarodnom smislu, potpuno drugačijem položaju. Nije sama. E sada, u kojoj mjeri će to imati efekta? Ja mislim da će imati efekta. Jer nije samo riječ o tome, recimo, da je Rusija ili Kina, nego druge zemlje, kao što je Njemačka ili čak i Amerika na kraju, mora voditi računa o svojim interesima i odnosima s tim zemljama. I teško je da neko rizikuje ozbiljan problem zbog toga što neko Kosovo, čiji je model, čija ideja zbog čega je napravljeno, je već potrošeno. Došao je poslije Irak, poslije potpuno propala ta politika, što je rekao juče američki predsjednik Trump, bez obzira što tako mislio o njemu, ali je on rekao da su te intervencije na Bliskom istoku, što u stvari su i ovo oko Kosova, su najveća greška u 20. vijeku spoljne politike Amerike. Prema toj stvari se mijenjaju, ali mijenjaju, međutim, efekti tih promjena će doći prilično sporo. Neće biti baš tako brzo. Dalje ima problem, primjer, Kina je nama rekla nekoliko puta, je Srbiji jasno rekla do znanja, mi nikad nećemo priznati Kosovo. Vi možete priznati, mi nećemo. Oni su Savjet bezbjednosti. Rusija ima tu također, koliko ja mogu da vidim, stabilnu poziciju, mada će vjerojatno u nekim taktičkim potezima da gurne Kinu, jer zbog Krima i šta ja znam. Ali u svakom slučaju, ono što je najvažnije, što hoću da kažem, da Srbija nije sama, čak ni u Evropskoj uniji. Čak ni u Evropskoj uniji. Čak i među onim zemljama koje su priznali. Nije to baš tako crno-bijelo. Ali istovremeno kažem, prostor za Srbiju da inicijativu neku je dosta sužen zbog toga što je Kosovo postalo geopolitičko pitanje, a Srbija nema toliko moć da utiče na tu igru. Ali opet na kraju dolazimo do jednog, mislim, što je apsurdno. Ne može mnogo da utiče, ali na kraju bez nje ne može ništa da se desi.
Yeah.
12:43, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena stanju dijaloga Beograda i Prištine i prevashodno uticaju stranog faktora na tok tog dijaloga, pa i na njegov konačni ishod. Naši gosti su dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, i Siniša Ljepojević, publicista i dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Londona. U završnost sa delu ovog razgovora i koliko bi trebalo ili nastali da nekako rezimiramo debatu koju smo vodili, ja bih, ili se bar meni tako čini, da su kao moguće rješenja za kompromis o kome često govore naši predstavnici u dijalogu, da su moguće tri varijante. I ako bismo ih grubo klasifikovali, onda bi one mogle da se svedu na, recimo, podelu, korekciju ili razmenu, znači to su rješenja koje traže izvesne intervencije, zatim na normalizaciju po briselskom sporazumu, koja bi, pretpostavljam, bila okončana sveobuhvatnim sporazumom dve strane, i treća varijanta bi bio status quo. Ovo je jedno komplikovano pitanje za kraj, ali šta bi po naše interese, po srpske interese u ovom trenutku bilo možda prvo najrealnije, pa zatim najkorisnije? Ne znam.
Dobro, nije zahvalno, ali ajde, krenut ću ja. Šta je, malo pre smo razgovarali, kao da status quo inače je jedno rešenje za koje su se zalagali. Ja sam bio na sastancima predstavnika nauke i u Palati Federacije sa vladom Srbije, i tu je uglavnom većina mojih kolega se zalagala za status quo. Znači da se jednostavno ništa sad u ovom trenutku ne rešava, zato što je stanje za nas nije toliko povoljno da bi mogli da rešimo pitanje Kosova. Međutim, status quo ima svoju drugu stranu. To je da, kako da vam kažem, mi trpimo pritisak od konstantan i od vodećih članica Evropske unije, od Sjedinjenih Američkih Država. I taj pritisak se negativno odražava na nas u kom smislu? Pre svega, mi nismo članovi Evropske unije, imamo danas duplo manji društveni proizvod nego Bugarska. Znači, mi imamo oko 50 milijardi evra, oni imaju oko 100 milijardi evra. Što znači da sam naš status, što nismo članovi, na neki način nam pravi privredni hendikep. Veće je poverenje u onu zemlju koja je članica Evropske unije. Nismo članovi Evropske unije, dakle ne možemo da utičemo na donošenje odluka, nismo u Evropskom parlamentu, nismo u institucijama Evropske unije, stalno smo na neki način na nekoj margini, drugi to koriste, Hrvatska naročito, koja je tamo prisutna, koja lobira, koja radi na zaštiti svojih interesa. Znači, kako da vam kažem, status quo jeste racionalno, ali onda bi moglo da se postavi pitanje što uopšte pregovaram. Kosovo je deo naše teritorije, okupirane u krajnjoj liniji. Zašto mi razgovaramo uopšte o tome? Razgovaramo zato što smo pod pritiskom i shvatamo da ne možemo da kvarimo odnose sa Zapadom, a da to ne bude na našu štetu. pokušavamo da neki način napravimo neki balans između te dve stvari. Ako već polazimo od toga, onda dolazimo na ovo drugo rešenje koje ste vi pomenuli, neki kompromis.
Normalizacija po briselskom sporazumu, recimo.
Da, ajde da kažem, ajde počnemo od toga, normalizacija po briselskom sporazumu. To bi bilo na neki način dobro. Normalizacija, mi smo potpisali briselski sporazum i od toga uvek mi treba da počinjemo u pregovorima. Molim vas, potpisano, ostvareno, realizovano. Zapad poznaje nešto što se zove poštovanje ugovora, znači poštovanje sporazuma. Ako se sporazum ne poštuje, onda je to neozbiljno. Znači, nešto što smo već potpisali i to bi za nas bilo dobro. Međutim, imate taj faktor Nemačke koji kaže, ne, sad čekajte, vi ćete prvo da priznate, odnosno prvo političko rešenje, pa onda ćemo tehnički pregovore o realizaciji briselskog sporazuma i ostalim normalizacijama da ostvarimo. Znači, to je ono što mi sad pokušavamo. Znači, da se koncentrišemo na ostvarivanje onoga svega što je postignuto do sada, pre svega briselskog sporazuma, a onda ćemo ostaviti za kraj eventualno neko političko rešenje. I treće, naravno, je ovo razmena teritorija, korekcija granica i tako dalje. To je nešto što se pominjalo i od ministra spoljnih poslova, gospodina Dačića, i na neki način od predsednika Srbije kao neko moguće, da tako kažem, trajno rešenje koje bi išlo u pravcu. Mada i to trajno rešenje može da sadrži još jedan element, taj Išingerov plan, korekcija plus Išingerov plan, da mi ne priznamo Kosovo, nego da oni ulaze u Ujedinjene nacije, ali da ga mi formalno nismo priznali.
Da blokiramo proces nikog istupa međunarodnim organizacijama.
I to bi moglo da se razmatra kao neka od opcija. Sve u svemu, eto, da sad ne prezauzimam, to je ozbiljna tema, ne mogu da...
Zanimljiva vaša analiza, ali evo, gospodine Ljepoviću, na vama je da nekako završimo ovaj razgovor. Isto možda ovo pitanje, šta je najrealnije, šta je bilo najkorisnije po od ovih mogućih rešenja za nastavak daljeg dijaloga, na čemu insistirati?
Šta je bilo najkorisnije, to je sad ovako možda škakivije pitanje nego samo rešenje. Prvo, ta ideja o nekoj promjeni granica, kako već zovu, korekcije granica. Suština je u tome da pozicija Kosova je takva. Kosovo nikad ne može da bude država. Nema kapacitet za državu. Kosovo može biti dio Srbije ili dio Albanije. Tu nema trećeg rešenja, da se razumijemo, realno govoreći. Svako razgraničenje vodi u stvari da jedan dio Kosova bude dio Albanije.
Da, to je razgraničenje između Srbije i Albanije u stvari.
Da, to bi bilo rešenje između Srbije i Albanije. Nevolja u razgraničenju je što je najveći dio srpskog naroda živi u centralnom Kosovu. Od Gračanice do Gnjilana. Kako tu napraviti granicu? Tako da, mislim, koliko god Amerika podržava Albaniju, ali izgleda Njemačka u stvari ne želi iz tog razloga da podrži bilo kakvo razgraničenje, jer je Njemačka protiv velike, takozvane velike Albanije. Ovo drugo rešenje, druga ideja koja govori o tom normalizaciji odnosa što su u funkciji briselskih sporazuma. Ja mislim da se to u velikoj mjeri već desilo. Ne u novinama. U realnosti, ja sam bio na Kosovu nekoliko puta, zaista što se tiče normalno ideš s beogradske registracije, to šta ko misli, to je druga stvar, ali u velikoj mjeri je to normalizovano. Poslovi idu, uvođenje taksi, ono što je bilo carinski. U Srbiji nikad nisu razumeli zašto su te takse uvedene. Da se prikrije donošenje zakona u vojsci Kosova. Čitav ambijent u kome je donesen zakon tog decembra o vojsci Kosova, koji
je zamagljen, pričamo.
Zamagljen sa tim taksama. Ali generalno ta normalizacija, kažem, ja malo prije sam spomenuo, oni dolaze se liječe i treba da dolaze se liječe. I nema zaista, to je u velikoj mjeri se već desilo. Saobraćaj putni ide, mi smo priznali njihove registracije, njihovo osiguranje, prema tome nema nikakvih. U toj mjeri se, u tom dijelu se stvari su već mnogo, mnogo desile. Naravno, mi smo njima dali njihov telefonski broj, što je tako. Elektroenergetski sistem je prebačen na Albaniju i ovo sa što rade Amerikanci, Grenell prije svega, je upravo zbog tog elektroenergetskog sistema američke privatne kompanije neće da investiraju, a žele, u termoelektrane u Obiliću, jer nemaju vodu, jer voda je iz gazivoda. Gazivode su konačno i napravljene zbog toga, to je onaj čuveni sistem Iber-Lepenac. I sada se u stvari pokušava i to da se ucijeni Srbije za tem gazivodom, ali to nije jednostavno, jer jedan dio jezera je u Srbiji, u Raškoj oblasti. Tako da su to, mislim da je najrealnije, sad da li je to dobro ili nije dobro, to je potpuno druga stvar, ali mislim da je najrealnije taj takozvani status quo. Ja mislim da je to tako i da bi Srbija trebala se pripremiti na to.
Hvala puno na učešću u emisiji. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Slušali ste emisiju Rečeno i prečutano, koja je bila posvećena stanju dijaloga Beograda i Prištine i ulozi stranog faktora u tom dijalogu, a naši gosti su bili Slobodan Zečević i Siniša Ljepović. Preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.